Amerikas Savienotajās valstīs dzīvojušais laikraksta The Washington Post līdzstrādnieks Džamals Hašogī tika nogalināts pagājušā gada 2. Oktobrī Saūda Arābijas konsulātā Stambulā. Tur viņš bija ieradies, lai saņemtu laulībām ar Turcijas pilsoni Hatidži Džengizu nepieciešamos dokumentus. Saūda Arābija sākotnēji noliedza, ka tai būtu jebkas zināms par to, kas noticis ar Hašogī. Tomēr vēlāk tā apgalvoja, ka 59 gadus vecais žurnālists konsulātā zaudējis dzīvību dūru cīņā. Līdz visbeidzot arī atzina, ka žurnālists nogalināts ar iepriekšēju nodomu pastrādātā slepkavībā. Ankaru neapmierināja Saūda Arābijas skaidrojumi un nevēlēšanās sadarboties, tādēļ tā sāka savu izmeklēšanu. Turcijas amatpersonas uzskata, ka Hašogī konsulātā tika nogalināts un viņa līķis pēc tam sadalīts gabalos ar kaulu zāģi. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans iepriekš solīja, ka Ankara no šīs lietas izmeklēšanas neatteiksies. Tagad privātā ziņu aģentūra DHA vēsta, ka Stambulas prokuratūra ir pabeigusi Hašogī slepkavības izmeklēšanu. Tā izvirzījusi apsūdzības tīšā slepkavībā 18 Saūda Arābijas pilsoņiem. Vēl divi apsūdzēti par kūdīšanu uz slepkavību. Prokurori par slepkavības pavēļu došanu apsūdzējuši bijušo Saūda Arābijas izlūkdienesta vadītāja vietnieku Ahmedu al-Asiri un bijušo karaliskās tiesas padomnieku Saūdu al-Kahtani. Abi vadījuši operāciju pret Hašogī un devuši rīkojumu slepkavības pārstrādātājiem. Pārējās 18 personas apsūdzētas apzinātā un zvērīgā nogalināšanā, izraisot mokas. Šo personu vidū ir izlūkdienesta darbinieks, kurš bieži ar kroņprinci devās ārvalstu ceļojumos, kriminālistikas eksperts un Saūda Arābijas karaliskās gvārdes loceklis. Zināms, ka šīs trīs personas ir starp tām 11, kas stājušās Saūda Arābijas tiesas priekšā. Daudzi no apsūdzētajiem savās aizstāvībās sacīja, ka pildījuši izlūkdienesta vadītāja vietnieka pavēles, minot viņu kā operācijas vadītāju. Prokurors jau ir uzdevis aizdomās turamo āresta orderus, bet neviens no apsūdzētajiem Turcijā neatrodas. Turcijas prokuratūra norādīja, ka pret 20 aizdomās turamajiem, kuriem draud cietumsods, aizmuguriski tiks sākta tiesas sēde, tomēr datums pagaidām nav noteikts. Pērn decembrī tiesa Saūda Arābijā pieciem vārdos nenosauktiem cilvēkiem saistībā ar slepkavību piesprieda nāves sodu, bet vēl trim piesprieda cietumsodu. Starptautiskās preses un vārda brīvības organizācijas Reportieri bez robežām ģenerālsekretārs Kristofs Deluā uzsvēra, ka nav apmierināts ar šādu Saūda Arābijas rīcību.
Mēs nevaram būt apmierināti ar šādu rezultātu, ja izmeklēšana bija pavirša un tiesvedība notika slepenībā, bez iespējas uzzināt tiesas sēdēs sacīto un to, kādi bija pierādījumi. Nāves soda piespriešana pieciem apsūdzētajiem var tikt interpretēta tikai un vienīgi kā vēlme uz visiem laikiem apklusināt šīs briesmīgās slepkavības lieciniekus vai pat vainīgos.
Centrālā izlūkošanas pārvalde, ANO īpašais sūtnis un Ankara pastrādāto slepkavību tieši saistījuši ar Saūda Arābijas kroņprinci Mohamedu bin Salmanu. Pats kroņprincis to kategoriski noraidījis. Rihards Plūme, Latvijas radio.